እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ ብ9485 ብ12004 ብ13765 ኪሎሄርዝ ወይ ከዓ ብ31252 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ መደብ ቀዳሚ ሰንበት ሕዚ ይጅምር። ሰላም ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 19 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ ብኣቆፃፅሪ ኣውሮፓ 26 ሰነ 2021 እዩ። እዚ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። መደብ ኮሊን ሾው ወይ ድማ ሕቶን መልስን ሎሚ ኣየህልወናን ኣብ ክንድኡ ኣብዚ ሰሙን ዝተፈፀሙ ቀንዲ ፍጻመታት ክነቕርበልኩም ኢና። ሰራፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ክፀኒሐ ሰናይ ምክታል።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ዝቕፅል ምድላውና ወይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ከለና ኤርትራውያን 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ብዝተፈላለየ መደባት ዘኪሮም ኣለዉ። ኣብ ከተማ ኣስመራ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣብ ዝተካየደ ሃገራዊ ዝኽሪ መደብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ኣኽሊል ዕምባባ ኣንቢሮም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ዝርዝር ኣለዎ።
ኣብቲ ብደረጃ ሃገር ሰንበት ሰዓት 8 ንጎ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ኣብ ዝተካየደ ብናይ ምንባር ዕምባባ ጥራይ ዝተሓፅረ ወግዓዊ ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ኣኽሊል ዕምባባ ኣንቢሩ። ኣብ ኩለን ዞባታት ኤርትራ ውን እቲ ዓለት ብኣዝዩ ቅርጦ ተሳትፎ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ዕምባባ ብምንባር ብመደባት ምትካል ፈልስን ስነ ጥበባዊ መሰናድኦታትን ከም ተዘከረት ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ። ሰንበት ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ብሬድዮን ቴሌቪዥንን ብቕጥታ ዝተመርሐ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ዜጋታት ኣብዘዝ ዘለዎ ኮይኖም ዝተሳተፍዎ ናይ 1 ደቂቕ ናይ ዝኽረ ሰማእታት መደውን ተኻይዱ እዩ። ቀዳም 19 ሰነ ምሸት ህዝቢ ብመሰረትቲ ብሃገራዊ ኣዋህድ ሽማግሌ በዓላት ዝወፀ መምርሒ ቅጥዕታት መከላኸሊ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ቤቱ ሽምዓን ጥዋፍ ብምውላዕ ሰማእታቱ ከም ዝዘከረ ተገሊጹ ኣሎ። ቀዳም 19 ንጎ ኣብ ኣስመራ ኣብ ደብረ ሳህለ ቤተ ክርስቲያን ቅድስተ ሚካኤል ጸሎተ ፍትሓት ኣብ መስጊድ ኣልክሁላፊ ኣልራሺድን ደረስን ዱዓን ከም ዝተኻየደውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሰዓታት ንጎ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ጸሎተ ፍትሓት ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ሓሙሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዝርከብዎም መራሕቲ ሃይማኖት፣ ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ፣ ጳጳሳትን ሊቃነ ጳጳሳትን ከምኡውን ሊቃውንትን ካልኦትን ጸሎቶም ከም ዘብፅሑ ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ትርጉም መስዋዕትን ብመስዋዕቲ ዝተረጋገፀትን ዝተዋሕሰትን ናጽነት ኤርትራ ረዚን ምዃኑ ብምጥቃስ ህዝቢ በብዓቕሙ ንስድራ ሰማእታት ዝገብሮ ምሕብሓብን ደገፍን ክቕጽሎ ሓድነቱ ኣትሪሩ ድማ ብፍቕርን ሓልየትን ሃገሩ ክሕሉን ከልምዕን ከም ዝተላበዉ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ዕለት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መስጊድ ኣልኩላፊ ኣልረሺድን ኣብ ዝተኻየደ ደርሲ ብኣካየዲ ስራሕ ሙፍቲ ኤርትራ ሸክ ሳለም ኢብራሂም ኣልሙክታሪ ዝተመርሐ ሰላትን ዱዓን ከም ተኻየደ ዝገለጸ እቲ ዜና ምንባይ ስድራ ሰማእታት ንመንግስቲ ጥራይ ክግደፍ ስለ ዘይግባእ ኩሉ ዜጋ ብገንዘብ ብዓይነት ይኹን ብሞራል ክሕግዝ ከም ዝግባእ ሸክ ሳለም ኢብራሂም ከም ዘተሓሳስቡ ገሊጹ ኣሎ። ምርጫ ሙፍቲ ኤርትራ ኣብ ቀረባ ግዜ ንምግባር ምድላዋት ይጻፈፍ ከም ዘሎ ሸክ ሳለም ኢብራሂም ከም ዝገለጹ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ጸብጺቡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ኣመስግነካ ብርሃነ። ናብ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝምልከቱ ዜናታትና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ኢትዮጵያ ንልዕሊ 1 ዓመት ብምክንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተናዊሑ ዝፀንሐ ምርጫ ሶኒ ተኻይድሎ ሪፖርተራትና ዝለኣኹልና ትዕዝብትን ቃለ መሕትታትን ሳረፍሳየ ጾሚቃ ካተቕርቦ እያ።
ኣብ መብዛሕትኦም ከባብታት ኢትዮጵያ ብምክንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተናዊሑ ዝፀንሐ መረፃ ምሶኒ ተኻይዱ። ካብቶም 547 478 ክልላት መረፃ ተኸፊቶም። ኣብ ክልል ትግራይ ይካየድ ብዘሎ ኩናትን ምምዝባላት ህዝብን ምክንያት ኣብ ክልላት ሶማሌን ዓፋርን ንዘሎ ዝተወሰነ ዘይምርግኣት ከምኡውን ኣብ ከባብታት ምዕራብ ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉምዝን ንዘሎ ዓሌታዊ ጎንፂ ምክንያት መረፃ ይተኻየደሎምን። ابزوم كبابتات سقاب مسكرم مرض اخ كايدو تتحيزو اللوم قدمي منيستر ايتيبيا نزي مرض انف لما اوان زي تخايدا نز انف تحاون مرض اخولو يقلزو كاب طبيعتات مرض اختبا اديس ابا اب حادي امز مرض اخ بريزدانت ايتيبيا سالورق زودي
ببكولي لما جمرا قزينو دمس سسات بزو قزيو اجسن رنوركو نيه الدلال قد امنيم سلازي همين بماراقي دسولونيا بارلمان سكفت بالفو قزي بادرق
كمرض فلما يئيو بزو قزي ابدقس لزنبركو مريض اي فلتن كمتي أبارلماس تزارب كوو أب إيتيبيا أن نقابرو مرزا أن ناتم حايشك خييد كمز قبوئي تزاري بانيرا أزد ما خوم أكخوون تسفا قبر هزبي ببز حواتي خمارت بيئيو تحاقوي سئين مسل كتك أموصانو عزيزة دنقيو مرزا عبي يقدأي أب ديموكراسي يخون مبر حاد خفال مبر مرز عمالتناي كل نقر وساني كونان سلزي دحر مرز عنزول لخونتات تسمامعنا حابير نخن سرحي قبا مرز عقامناي تهاجر ترقم وزاك خوون يولون أن خلوينا نقبر إلان أبو منبر بارتي إزيما بروفيسر برهان منقان أبزه هقر أتفلامين بتخكل استخايدن مرضة إزئي لهم وزيتو انتاي كمز خوون كتزبعينا خبلون ريبورترات قليزهم لهم
كهون منم إهينو يميبال بزتابة كل منم تقرال سمانم وانان ليمرجا طابيو تاكوابي تقرو تندالو تنش
إذا زبهال بمدايز التاسمعنا يزقى ميلن أبحاد حادة أبياتات مرضة مسك الرابن أسرار حان تتحيزو زقم منبارو سمعنا كونة واهي لستفترة زقم عيكونن أم ودعتات هزبي بسلامة ومقد مريض الله إتوم زحلفو حموش تستخايد مرضة أتات بحق ترقم زلوم مرضة أين برون إزئيو إتت بتخكل استخايد مرضة نايم ودعتا مدمدم تانمهاب من البات مشاتي حيش إيوم زبالوم بدحرة مرض آن زهلو وزئيت بارتي إن بزقا خمس قبل مكتل كنتي بأديس آبا أدانج أببي تزاري بان
إنيا بزي حيرت كمجمرة وحاقر ناس قدمان نويرني اللر
نحنا أبز خيدي مجمرتا حاقر قدم لعنا نسرح زلنا أبز مرض آيتي بأيات سعر بزوحات أقامات النهالو بسلاماون ديموكراسياون مرض أخت الكايد مخالا إيتي بأمس عارا يرئي نحنا دماء توزئيت زخوني يخون بزقا خنقبلو إنا إن زبالا أبو منبر تعزباي مرض أهل أخ أفريكا حبرتن بريزدانت نيجيريا نبرن أولي سينغو أوباسانجو مرض أيتي بأخل تشحن عسران حدن كند تزد الله أمال إيلوم نسوم أبحادة أبيا مرض أترخيبوم نقازيت إنياتات أبزهابو ومقلزي تساتفتي أب معدام كابتوم كأدمي لوم استخايدو مرض أتات أزيز حشمخانو تزاريبوم
A lot better than elections in the past in terms of opening more space for participation or electoral participation.
أكلهم نتمرز أستقبروا قدمة مدلوات نزأت تحويسو زتخطات الكووم كلهم كابتهم زحلفوا مرز أتات استفلينيرو بفلاي بايتا تساتفت مرز أم مصفح بستوسنا ملكعو أبقى الروات ساعتا محلا ولقوا حزرتات انتنبرو بحافشا قنز حشانيرو أبدي سابا وزي الأخر أفتينا نيرا سابات بنقو أوز إمكو مرزو تسليفوهم تعزيبنا أدامن بربورد مرز أيتيب عبرتوكان ميدكسا بزعبا كيدي أوز أرادمز أعمل كيدان ريبورترات أبزهابو مقلزي كمزيلان
بدعم بمياسلسة تونيتا عندم يزأت أطاع تشجر ألغت أمنم مادة تشلال لوي هلا في النت يقود دلاتشو بتلانتنا أولاد هلو مرجع يتسطاتشو إنسراكشن يتسطاتشو
بحافشا بتزد الله سلامن من رقاعتن اتي مرض اتخايد ايو اب اديس اببا حلافنت بزقودلوم سبات بساعتهم اب مرض انا اوطاتات كركبو بزي مخالوم مدنو قوايات كفت اركي اليو يخون امبر بزقبرنا ايو متعراي سنسرعت مرض اك اتزل كي اليو اب كل الاتام حران دوبو بنستفدرو مستنخالات بفلاي اب لعلي توكلت تقوام تبارتتات نستفدرو زقامات بزوحات ارعانات بزيحوم نعيو ازد ما زي حقاو مخوانو تقنزيبنا نخ ارمنا التحساسب مخنياتو دحرت قوزارا دمزي او وزيت تقام سفتر بمخوانو ادام من بربورد مرضا ايتيب يابرتو كان ميدكساب بحافشا اب كل خباب نزقات ام حزرات كقرب يغري تحاتي تانين
نمسكنك سارة حجونا بقداي مرجعينا خنقصل بقداي مرجعيتي بيات أميتو في او اي رئيتو نبرت ختمة مقالة حاتي تلو ملقيت هاتبها يتقبل ومغزل
وكتما مقالة رئيتو نمركابة نبزوحات سبع زحاتة كوينة ما بزحت يوم فقادنيا كامزي خونون دليتون كامزي بلوم قليت أميم رئيتو زهابني اي تفورك نقاش زيتا بحالو قنام عبزح زوان عبتقراي بزعبا مرتا زوق علو اي كوانني لوم نحنا ندلي عبزح زوان دمتت اي تزين سام علوم نفاس سلام زنف سولو كونتات كفت أرلنا أيوب مبال تزاريبهم
بزعبا زمارس أبوزو حدي تيلس كوقع اللو لخيب الجيزي خونا معناه تليك جاري بدعمي أولي ترقاق عنا اللو جيزي أو خبير جيزي أو وطري أو شقر أو شنكت أو كينات أو رلنا بس ስለ መረጻ እዚ ከወቀ በጣም ከብዲ ግን አም ሐበሬታ ግን ሚዲያታት ይስማዩ አድ ሐበሬታ ታምለለው ባዕሉ ስመረጻ ሙዕሪ ሐምለ ይኾነ በተፈላለይ ጸገማ ታምለለው አብ ሰለስተ ክልላት ለካይድ መረጻ ግን ኢትዮጵያ መረጻ ይባል ስለዚህ ሰለስተ ክልላት አካል ኢትዮጵያን ግን ይመረጻ
ካሊ ሪቶ ዘሃብኒ ሐላፍ ርከብ ህዝቢ ውድብ ዓረና ንሉዓላውነትን ዲሞክራሲን አይተ አምደም ገብረስላሰም ፈለማውን አብ ኢትዮጵያ ትመረጻ ክናዋህ ናይ ሓድነት መንግስቱን ክምስረተ ኣለዎ ኢሉ ውድቦም የኣምን ከም ዝነበረን ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘሎ ገዛ ውድብ ዘተጣየሸ መንግስቲ ነቲ መረጻ ከሰናድእ ኣይክእልን ዝብል ቅዋም ሒዝና ነርና ኢሎም
ኤፍኮ ኣባላት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንሃለው ዝካየድ ዘሎ መረጻ እዩ እዚ ድማ እዚ ጎይኑ ሙሳይ ካተሪና ጎደሬ ገብሮ ትመረፃ ስለዚ ኣብ ኦሮምያ ብዘይተወዳዳሪ ፓርቲ እዩ ብልፅግና ዝወዳደር ዘሎ ኣብቶም ካልኦት ከባብታት እውን መድረኽ ክሳተፈሎም ዝግብኦም ዝነበሩ ከይተሳተፈ ተሪፉሎ ስለዚ ትመረፃ ብገንኡ ተቐባልነት ዘይብሉ ኣሳተፋይ ዘይኮነ ኩነታት ብዙሓት መንግስትነት ቦታ ክሕዙ ዝኽእሉ ፓርቲታት ዘይተሳተፈሉ
ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩናት ብናቶ መገላለፃ ወረራን ዓለይቲ ናይ ምንፃት ከይድን እናሃለወ ኣብቲ መረፃ ምስታፍ ነቲ ወራር ምድጋፍ ኢልና ኢና ንኣምን ክብሉ እዮም ኣይቶ ዓምዶም ገብረስላሰ ዝሓበሩ
ንሕና እውን ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንሳተፍ ነርና ኢና ኣብ ናይ ሓደ ናይ ትግራይ ፓርቲ ይኹን እምበር እቲ ኩሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘርኢ ምጥፋእ ገበን ዓበይቲ ምድፋራት ዓበይቲ ወንጀላት ዝፍፀመሉ ክልል ኮነ ኢልካ ብጥሜት ሰሪሕካ ህዝቢ ክሞት ዝገብር ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ሕማቅ ኩነታት ኣብ እናሃለወሉ ምውድዳር ነቲ ግፍዒ ኣፍልጦ ምሃብ ስለ ዝኾነ ዓረና እውን ንዚ ክሳተፍ ነፅግዎ እዩ ስለዚ ሕም ትግራዋይ ሕማቅ ግዜ እዩ ከም ዝፍለጥ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ዘካይዳ እዚ ትኽክለ ይኮነን መረፃ ምክያድ ድሕሪቱ ግዜ ገደብ ምክያድ ማለት ሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ እዩ ኢልና መግለፂ ኣውፅኢና ነርና ኢና ስለዚ ክኾን ዝግብኦ ናይ ስግግር መንግስቲ ወይ ድማ ናይ ሓድነት መንግስቲ ፈጢርካ እዩ ላውዙ ብናይ ሓባር ኣካላት እዩ መረፃ ክካየድ ነይርዎ
ኣብቲ መረፃ ዝተሳተፉ ውድባት እውን ዓለም ይዛረበሉ ዘሎ ብዛዕባ ቅልውላው ትግራይ ኣብ ናይ መረፃ ክትዕ ይኹን ኣብ ካልእ ግዜ ክኩንንዎን ክዛረብሉን ኣይርአናን እዚ ድማ ዝሕዝን ጉዳይ እዩ ክብል እዮም ዝሓበሩ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
ግነካ ሙሉጌታ ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ብዘይካቶም ዘጋጠምዎ ዝተወሰኑ ፀገማት ሰላማውን ተኣማንን ነይሩ ክብል ጉጅለ ተዓዛቢ ሕብረት ኣፍሪቃ ሓቢሩ እቲ ጉጅለ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ቅድሚ መግለፂ ብውፅኢት ንዘይሰማምዑ ኣካላት ብሕጋዊ መንገዲ ክፈትሑ ሓቲትሎም መራሕቲ ጉጅለ ተዓዘብቲ ፕረዚደንት ናይጀርያ ነበር ኦሉሴጎን ኦበሳንጆ ከም ዝበልዎ ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮምያ ኣብቲ ንሕንሕ ብዘይ ምስታፎም መብዛሕትኦም ወንበራት ክልል ኦሮምያ ብዘይተናሓናሕ ድምፂ ከም ዝተዋሃበ ተዛሪቦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብቲ ሃገር ኣጓኒፉ ዝርከብ ምክፍፋላት ንምእላይ ብቕልጡፍ ዘተ ከካይድን ሃገራዊ ዕርቂ ከምፅእን እውን ወሲኾም ሓቲቶም ኬነዲ ኣባተን ዝለኣኹ ፀብጻብ ሳራፍሳየ ክተቕርቦ እያ
ሰነ 14 ዝተኻይደ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ካብ ዝተዓዘብዎ ዓለም ለኸ ትካላት ሓደ ዝኾነ ጉጅለ ተዓዘብቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ናይቲ ትዕዘብቲ ቅድመ መግለፂ ኢሎም ዕላው ገይሩ 8 ናይ ነዊሕ 57 ድማ ናይ ሓፂር እዋን ብድምር 65 ተዓዘብቲ ዝሓቆፈ ጉጅለ ተዓዘብቲ እቲ ሕብረት ኣባላቱ ኣብ 5 ክልላትን 2 ከተማ ምሕዳራትን ኣዋፊሩ ነቲ መረፃ ከምዝተዓዘቦ መራሕቲ ጉጅለ ፕሬዚዳንት ናይጀርያ ነበር ኦሊሲንጎ ኦባሳንጆ ሓቢሮም እቲ ጉጅለ ተዓዛቢ ኣብታ ከተማ ዝርከብ 22 ጣብያታት መረፃ ክኽፈታ ከለዋ ዝተዓዘበ ኮይኑ ካብዚአን እተን 13 ብሰዓትን ዘይምኽፋተን እዩ ሓቢሩ ኣባላት እቲ ጉጅለ ኣብ 249 ጣብያታት መረፃ ተረኺቦም ከይዲ እቲ መረፃ ምዕዛቦምን ብሰላም ምዘዛሙን ጠቒሶም
ሚሽን ኦብዘርቭ ቮቲንግ ኢን 249 ፖሊንግ ስቴሽንስ ኢንኣዲኩሲ ኦፍ ማቴሪያልስ ዊች ሆልደድ ቮቲንግ ኢን ሶም ፖሊንግ ስቴሽንስ
እቲ ጉጅለ ኣብ 249 ጣብያታት መረፃ ስነ ስርዓት ኣወሃባ ድምፂ ተዓዚቡ ካብዚኦም 76.3 ሚእታዊ ዝኾኑ ኣብ ከተማ ክኾኑ ከለዉ 23.7 ሚእታዊ ድማ ኣብ ገጠር ዝርከቡ እዮም ስነ ስርዓት ኣወሃባ ድምፂ ሰላማዊ እዩ ነይሩ 79.9 ሚእታዊ ኣብ ዝኾኑ ጣብያታት መረፃ ሙሉእ መዓልቲ ሰልፊ ምንባሩ ሓበሬታ በፂሕና እዩ ኣብ ክልል ጋምቤላ ዝነበሩ ኣባላትና ሕፅረት መውሃቢ ድምፂ ወረቐት ምንባሩን
እዚ ድማ ነቲ ከይዲ መረፃ ኣተኣጓጊልዎም ምዃኑን ካብ ዝወፃእ ግን ዓቕሚ ኣፈፀምቲ ጣብያታት መረፃ ፅቡቕ ምንባሩ ሓቢሮም ልና እዮም እዮም ዝበሉ። መብዛሕትኦም ጣብያታት መረፃ ዝተማልኡ ሓሙሽተ ኣፈፀምቲ መረፃ ከም ዝነበርዎምን ካብዚኦም እተን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ምንባረንን ዓለምለኸ ተዓዘብትን ውሽጢ ሃገርን ኣብቶም መረፃ ጣብያታት ብዘይ ከልካሊ ናብ ኩሉ ክበፅሑ ከም ዝኽኣሉን ብዘይ ገለ ኢድኣታውነት ሓላፍነቶም ከም ዝተዋፅኡን ሓቢሮም። ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብዓቕሚ ዝማዕበለን ንባዕሉ ካብቲ ኩነታት ዝነፀለን ምዃኑ ዝነኣድጎኑ ምንባሩ ጉጅለቲ ሕብረት ገሊጹ እዩ። ይኹን እምበር መብዛሕትኦም ኣባላቱ ዋሕዲ ልምዲ ስለ ዝነበሮም ነቶም ዘጋጠሙ ሕፅረት ናውቲ መረፃን ክፍተት ኣሰራርሓን እጃም ከም ዘበርከተ ሓቢሩ እዩ። ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣብ መንጎ ክልላት ዘሎ ምስሓባት ከባቢ ምስ ሱዳን ዘሎ ዶብ ዝመበገሲኡ ጎንፅን ጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሰን ድማ ብቐንዱ ዝበሉ ፖለቲካውን ፀጥታውን ፀገማት ውሽጢ ኮይና ኢትዮጵያ እዚ መረፃ ተካይድ ምህላዋ እቲ ጉጅለ ተዓዘብቲ ዝተረድኦ ኮይኑ ይኹን እምበር ምዞም ኩሎም ፈተናታት ካብ ዝተወሰኑ ፀገማት ወፃኢ ሰላማውን ተኣማንን ምንባሩ እቲ ሃገር ንምዕባለ ዴሞክራሲ ዘረኣያ ተወሳንነት ንህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዘመስግኖም እዩ ኢሎም። ዋላ እኳ 46 ናሓናሕቲ ፓርቲታት ፖለቲካ ኣብቲ መረፃ እንተተሳተፉ ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮምያ ግና ካብቲ ንሕንሕ ምውፅኡ ኣብ ክልል ኦሮምያ ብዙሓት መንበራት ብዘይመናሓንሕቲ መራሕቲ ጉጅለ ተዓዛቢ ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ ተዛሪቦም።
The mission notes the concern raised by stakeholders on the withdrawal of Oromo Federalist Congress, OFC, from 2021 general election.
ሰብ ጽሒት ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሚያ ኦፌኮ ካብቲ መረፃ ወፃእ ምዃኑ ከም ዘተሓሳሰቦም እቲ ጉጅለ ተረዲ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ክልል ኦሮምያ መብዛሕትኦም መንበራት ብዘይተናሓናሒ ክተርፉ ኽኢሎም እዮም። ንርእሶም ካብቲ መረፃ ዘትረፍሉ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ኣባላቶም ምፍርሓትን ምንግልትዓትን ይበፅሕ ኣለዎ ዝብል እዩ። ኦፌኮ ድማ ካብቶም ቀንዲ ተቃወምቲ ፓርትታት ፖለቲካ እቲ ሓደ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ እዮም ዝበሉ። ውፅኢት እቲ መረፃ ዘይቕበሉ ኣካላት እንተሃልዮም ሕጋዊ መገዲ ተኸቲሎም እቲ ፀገም ክፈትሕዎ እውን ሓቲቶም እዮም ኦባሳንጆ።
The mission calls on all stakeholders to remain calm in the remaining electoral phase. The mission urges any stakeholder that is dissatisfied with the electoral outcome.
ጉጅለ ተዓዛቢ ሕብረት ኣፍሪካ ኩሎም ሰብ ጽሒት እቲ ዝተረፈ ኸይዲ መረፃ ሃዲኦም ክጽበዩ ይጽውዕ። በቲ ውፅኢት ሕጉሳት ዘይኮኑ ሰብ ጽሒት በቲ ዘሎ ሕጋውን ትካላውን ኣሰራርሓታት ስዒቦም ነቲ ጸገም ክፈትሑ ድማ የተሓሳስብ እዮም ዝበሉ። እቲ ጉጅለ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ምክፍፋላት ንምእላይ መንግስቲ ብቕልጡፍ ንኩሉ ዝሓወሰ ዘተኸካይድ ሃገራዊ ዕርቂ ክገብርን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምዒዱ ማሕበረሰብ ዓለምን ሕብረት ኣፍሪካን እውን እዚ ክኸውን ሓገዝ ክገብሩ ፀዊዑ።
ኣብ ልዕሊ ህዝበን መግሃስቲ መሰላት ዝፍፅመ ሃገራት ኣብዘን ዝቕፅላ ሰለስተ ሰሙናት ኣብ ዓይኒ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስትታት ከኣትዋየን። ብዘይካዚ ካልኦት ዛዕባታትን ናይ ሃገራት ሪፖርትን ከምኡውን ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብቲ ካብ ሶኒ ጀሚሩ ዝሳለጥ ዋዕላ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት መዘራረቢ ከም ዝኸውን ሊዛ ሽሌን ካብ ጀኔቫ ሓቢራትናላ በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሚሸል ባችለት ድሕሪ ባሕቲ ለካቲት ኣብ ማይንማር ዝተፈፀመ ዕልዋ መንግስቲ ዘጋጠመ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት መግለፂ ከቅርባ እየን። ንሰን ብዛዕባ ወታደራዊ መራሕቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝፈፀምዎ ዓፈና ዝግብኦ ኩነነ ክረክብ ከምኡውን ክስዕብ ንዝኽእል ውግእ ሕድሕድ ትኩረት ክገብር እየን ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ብዘይካዚ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ፣ ኢራን፣ ኒካራጓ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሶርያን ዘሎ ኩነተ ሰብኣዊ መሰላት መብርሂ ክረክብ እዩ። ካብዚ ፍሊፕ ብዝበል ኣጀንዳ ተዓዘብቲ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ኣብ ዓለምና ኣዝዩ ከቢድ መጋስቲ መሰላት ክዘራረብሉ እዮም። ዳይረክተር ሂማን ራይት ዋች ኬነዝ ሮዝ ቅጽበታዊ ጥምየት፣ ኣልማማ ቀትለት፣ ፆታዊ ምግሳስን ካልኦት ግፍዕታትን ትኩረት እቲ ቤት ምክሪ ዝሓቱ መጋስቲ መሰላት እዮም ኢሎም ይዛረቡ። ንሶም ወሲኾም ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ነቶም ግፍዕታትን መጋስታትን ዘውግዝ ውሳነ ንክሕልፍ ፃውዒት ኣቕሪቦም እዮም ኬነዝ ሮዝ።
እቲ ውሳነ ሽም መንግስቲ ክጥቀስ ኣለዎ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ቀንዲ ሃንደስቲ እቶም ገበናት፣ ሰራዊት ኤርትራ ተሓበርቶም ከም ዝኾኑ ፈሊጥና ኣለና። ወታደራት ኤርትራ ንትግራይ ከም ዘይወረሩ ንጹር ክኸውን ኣለዎ። ብመንግስቲ ኢትዮጵያ እዮም ተዓዲሞም።
ኣብ ትግራይ ዝሓለፈ ሕዳር ውግእ ዝተወልዐ ሰራዊት ሕወሓት ንወታደራዊ ማዓስከር ኣብ ትግራይ ድሕሪ ምጥቃዖምን ፌደራል ሰራዊት ወታደራዊ ግብሪ መልሲ ድሕሪ ምሃቡን እዩ። ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ባችለት ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃ ዝመበቅሎም ዝፍፀም ጥቕዓትን ስርዓታዊ ዘርኣውነትን ዝምልከት ሪፖርት እውን ከቕርባ እየን። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ጸልም ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ ኢድ ፖሊስ ድሕሪ ምቕታሉ በቲ ቤት ምኽሪ ሓደ ዓመት ዘቑፀረ ምርመራ ይካየድ ኣሎ። ሚስተር ሮዝኮምዚ ይብሉ
Our concern is really that the Human Rights Council creates some kind of mechanism.
ሻቆሎትና እዚ ቤት መኽረዚ ገለ ዓይነት ኣገባብ ክፈጥርን እቲ መስርሕ ክቕጽሉሉን ዝብል እዩ። እዚ ሓደ ግዜ ጥራሕ ዝቐርብ ሪፖርት ኣይኮነን። ኣብ ክንዱ ንስርዓታዊ ኩነታቱን ስሩቱ ጸገምን ዝድህስስ ክኸውን እዩ እቲ ዝድለ ዘሎ። ከምኡ ክብል ከለኹ ግን ነቲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተዘርግሐ ኣገባብ ይንዕቆ ኣለኹ ማለት ኣይኮንኩን። ዩናይትድ ስቴትስ ወሳኒ ትኩረት ትረኽበሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ።
ዝሓለፈው ዓላ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ፍሉይ ቆላዕታ ዝገበረሉ ምግጣም ፀረ ኮቪድ-19 ዝብል ነይሩ። ሚሸል ባችለት ሃገራት ነቲ ለበዳ ዝሃባሉ ግብረ መልሲ ዝምልከት ሪፖርት ከቕርባ እየን። ከምኡ ኮይኑ እውን ለበዳ ኮቪድ-19 ሓደ ካብቶም ናይ ሎም ዘበን ኣጀንዳታት ከም ዝኾን ሪፖርት ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቭ ይሕብር።
እዚ ካብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ።
ናብ ዘለዉ ካልኦት ፀብጻባትና ክንሓልፍ ኢና። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ዝርከቡ 27 ጉጅለታት ዘይመንግስታዊ ትካላት ናብቲ ከባቢ ተኣታትዩ ዝርከብ ሓድሽ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ብቕልጡፍ ሓገዝ ክታበት ክርከብ ፀዊዖም። ዚምባብዌ ሕፀረት ክታበት ኮቪድ ኣጋጢሙ ኣሎ። ሓድሽ ኮቪድ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን እቲ ኮቪድ ብምሓለ 127 ሚእታዊ ከም ዝወሰኸ እውን ይግለጽ ኣሎ። ኮሎምበስ ማብሆንጋ ካብ ሃራሬን ዝለኣኸ ፀብጻብ ሰራፍ ሳየ ክተቕርቦ እያ።
ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ዘይመንግስታዊ ትካላት ከም ዝበልዎ መብዛሕትአን ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪቃ በቲ ሓዱሽ ሳልሳይ ብርኪ ከወስሒ ኮቪድ-19 ይጥቃዓ ምህላውንን ነዚ ንምቁፅፃር ድማ ክታበት ከም ዘድልየን ገሊፆም። ወሃቢ ቓል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ደቡባዊ ኣፍሪቃ ሮበርት ሺቫምቡ ከም ዝበልዎ
A number of countries across southern Africa including Namibia, South Africa, Zambia and
ብዙሓት ሀገራት ደቡባዊ አፍሪካ ከም ናሚቢያ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ዛምቢያ፣ ዚምባብዌን ዝበለ ሀገራት ኣብዚ እዋን ዓብይ ማዕበል ሞት ከውርድ ኣብዚ ክእል ኩነታት ይርከባ። ኣብተን ክልላት ኣጋጢሙ ዝርከብ ሕፅረት ክታበት ምስ ድኽነትን ኣፈላለያት መነባብሮን ተወሲኹ ንብዙሓት ሰባት ክህልዎ ዝኽእል ትርጉም ኮፊልካ መዓልቲ ሞትካ ምፅባይ ጥራሕ እዩ እዮም ዝበሉ። ንሶም ወሲኾም ልምዓት ማሕበረሰብ ደቡባዊ ኣፍሪካን ወይ ድማ ሳዳክ ማሕበረሰብ ዓለምን መጠን ዓቕሚ ክታበት ብበዝሒ ክርከብን ሂወት ሰባት ንምድሓንን ሓቢሮም ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም። ኣብ ኣፍሪካ ሓላፊት ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ማትሺሶ ሞኤቲ ከም ዝበልኦ ኩነታት ጥዕናአን ዝተመሓየሻ ሃገራት ክታበት ንኣፍሪካ ክሕግዛ ፀዊዐን። ምክንያቱ ሃብታማት ሃገራት 600,000 ህዝብን ክታበት ኮቪድ ክረክብ ከሎ ኣብ ኣፍሪካ ግን ከባቢ 100,000 ጥራሕ ምዃኑ እየን ዝሓበራ።
African people have been vaccinated with the first
ኣብ ኣፍሪካ መብዛሕትኦም እቲ ናይ መጀመርታ ክታበት ጥራሕ ዝወሰዱ እዮም። እዚ ድማ ብዝበለፅሕ ንክሰርሕ ካልኣይ ክታበት ይደሊ። እዚ ተግባራዊ ንምግባር ግን ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኮይኑ ይርከብ። ብሓፂሩ ካብ ዝኾነ ይኹን ዝርከቡ ሓገዛት ንንእድ እቲ ዘድሊ መጠን ኣዝዩ ብዙሕን ግዘ ዘይህብን ብምዃኑ ቀልጢፉ ክበፅሕ ንምሕፀን እየን ዝበላ። ዚምባብዌ ሓንቲ ካብተን ሕፅረት ክታበት ዝገጠመንን ኮቪድ-19 ብናህርና ዓብዪ ዝጋፍሐለን ዘሎን ሃገራት እያ። ዚምባብዌ ካብተን ሕፅረት ክታበት ዝገጠመንን ኮቪድ-19 ብናህርና ዓብዪ ዝጋፍሐለን ዘሎን ከባብታት ሓንቲ እያ። ወታደራዊ ጀነራል ዝነበሩ ምክትል ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ኮንስታንቲኖ ችዌንጋ ዘይረአ ጸላአ ክብሉ ዝፀውዕዎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኩሉ ዚምባብያዊ እንተተሓባቢሩ ነቲ ሳልሳይ ዙር ሃገሮም ምስ ኮቪድ-19 እትገጥሞ ኩናት ከም ዝዕወቱ ተዛሪቦም እዮም። ካብ መወዳእታ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ጀሚሩ ስጋብ መጀመርታ ሰሙን ወርሒ ሓምለ ኣብ ዘሎ እዋን 2.5 ሚልዮን ክታበታት ክንጥቀመሎም ዝፀናሕና ሲኖፋርማን ሲኖቫክን ዝተባህሉ ክልተ ክታበታት ኮቪድ ክንረክብ ኢና። ብምዃኑ ኩሉ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዘሎ ህዝብና ክኽተብ ኣለዎ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ኩሉ ከባብታት ዘለዉ ኣዝዮም ዝተሃሲ ወገናትና ክታበት ክረኽቡ ክግበር እዩ እዮም ዝበሉ። ንሶም ወሲኾም ህዝቦም ቅድሚ ናብ ስራሕቲ ምምላሱ ክታበት ምውሳዱ ዘረጋግፅ ወረቐት ምስክር ክህልዎ ከም ዝግባእን ኩሉ ድማ ነዚ ክትግበር ክተሓባበር ፀዊዖም።
ስጋ ብሕዚ 716,000 ዝምባብያውያን ቀዳማይ ክታበት ዝወሰዱ ኮይኖም ብውሕዱ ልዕሊ 450,000 ድማ ካልኣይ ክታበት ረኺቦም እዮም። ዚምባብዌ ኣብዚ እዋን 43,480 ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ 1692 ድማ ከምዝሞቱ ጸብጻብ ዩኒቨርሲቲ ጆን ሃፕኪንስ ይሕብር።
ንመስግነ ክሳራ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ጸብጻብና እውን ካብ ኮቪድ ኣየውፃናን እዩ።
ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብሕልፊ ኣብ ልዕሊ ሚልዮናት ቆልዑ ሃገራት ትሕቲ ሰሃር ኣፍሪቃ ኣዕናዊ ውፅኢት የስዕብ ከም ዘሎ ፈንድ ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ብሰንኪቲ ለበዳ ቆልዑ ዘኽቲሞም ንብዙሓት ማሕበራዊ ፀገማት ዝተቓልዑ ከም ዝገበሮም እውን እቲ ትካል ሓቢሩ ኣሎ። ሊዛ ሽላይንያ ካብ ጀነባ ልኢኻትልና ኣብርሃም ተስፋልኡ ተርጉምዎ ኣሎ። ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሃገራት ትሕቲ ሰሃር ኣፍሪቃ ኣብ ቅልውላው ሳልሳይ እብረ ለብዒ ቫይረስ ኮሮና እየን ዘለዋ። ህፃናት በዚ ሕማም እዚ ብቐጥታ ዝፅለዉ ድኣ ኣይኹን እምበር ግን ወለዶም ይሞትዎም ኣለዉ። ብልምዲ ህፃናት ወለዶም ምስኣኑ ብመጉዚትነት ኣባሓጎኦም ወይ ዓባያቶም ዝናበዩ ድኣ ይኹን እምበር እቲ ለበዳ ነቶም ድሕሪ ወለዲ ከኣሊ ትፅቢት ዝግበረሎም ዓበይቲ ሰባት እውን ግዳያት ይገብር ስለ ዘሎ እቲ ሕሰም ገዲዱ ምህላው ውሃብ ቓልእቲ ትካል ጀምስ ኤልደር የመልክቱ። ከማ ማሲኡ ድማ ይብሉ እቶም ውሃብ ቓል ብሰንኪ ዝብኩራት እዚ ህፃናት ምስ ካልእ ዘመድ ክፅጉዑ ይግደድ እሞ እቲ ዝቕበል ዘመድ እውን ኣብ ናይ በዕሉ መዋጥር ስለ ዝህሉ ዝገደደ ቐልውላው ይፍጠር። ህፃናት ኣደዳ መጥቃዕትን ጉልበታዊ ሸቕልን ከም ዝኾኑ ድማ እቶም ውሃብ ቓል ከምዚ ብምባል ይገልፁ።
Children reporting on helplines, violence against them and the need for support. Those things come again when children have lost a support mechanism that they previously had.
ህፃናት ጠዋሪ ኣብ ዘይብሎም እዋን ኣደዳ መጥቃዕቲ ክኾኑ ርኢና ኢና። ከምዚ ዝኣመሰለ ካልእ ኣጋጣሚ ድማ እቶም ህፃናት ኣላይ ኣካል ምስ ዘይህልዎም እዩ። እቲ ዝኽትምና ካልእ ቁጠባዊ ሕሰም ስለ ዝኸትል ከዓ ዝሐሸ ዕድል ንምንዳይ ክስደዱ ግድን እዩ። እቲ ዝነበረ ዕድላት ግን እንተነይሩ እውን ምስ ለበዳ እውን ተዓፅኡ ይብሉ ኤልደር። ንቤት ትምህርቲ ዘይለኣኹ ህፃናት ንኩሉ መጥቃዕትታትን በደላትን ቁሉዓት እዮም። ውሃብ ቓል ኤልደር ዝጠቐስዎ እውን ብሰንኪ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፅዩ ብምንባሩ ነቲ ሓደጋ ኣብኢስዎ እዩ። ብማእኸላይ ገምጋም እቲ ቤት ፅሕፈት ድማ 19,000,000 ዝበፅሑ ህፃናት ካብ ምብራቕን ደቡባውን ኣፍሪቃ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣይተመልሱን። ብሰንኪ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ዝሰዓበ ድኽነት ድማ ሓያሎ ህፃናት ዝበልዕዎ ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ እቲ ፀብጻብ የመልክት። ብኣገላልፃቶም ውሃብ ቓል ስእነት መኣዛታት ዝጎደሎ መግቢ እውን ካልእ ሳዕብን ክህልዎም ምዃኑ የመልክቱ።
We know that routine immunization rates and things like malaria access have been slashed, as I say, some by up to 20%. We know that pregnant women have a great deal more difficulty getting to
መጠን ክታበትን ኣብ ገሊኡ ድማ ንኸም ምክልኻል ዓሶ ዝኣመሰሉ ሕማማት ብሰንኪ ዝለብዒ ኣብ ገሊኡ ብ20 ሚእታዊ ጎዲሉ እዩ። ኣዴታት ክንክን ቅድሚ ሕርሲ ክረኽባ ይሽገር ኣለዋ። ሓያሉ ነፍሰፀራት ብሰንኪ ስእነት ሕክምናን ውሸባን ዝፈጠሮ ፀገማት መይተን የን እወ ብልክዕ ክውገድ ዝነበሮ ሞት ህፃናት ርኢና ኢና ይብሉ ኤልደር። መንግስታት ንምኽፋት ኣብያተ ትምህርቲ ከቀላጥፉን ንህፃናት ውሑስ ቦታ እንኮላይ ቀረባት ማይን ፅሬትን ከዳልውን ዩኒሴፍ ይፅውዕ። ነቲ ዝረአ ሽግራት ንምቅላል ድማ ዩኒሴፍ ገንዘባዊ ሓገዝን ስነ ኣእምራዊ ምኽርን ንህፃናትን ወለዶምን ክልግስ ምዃኑ ቃልኣት ኢሎም ንኮማዊ ምትሕግጋዝ ኣብ እዋን ለበዳን ንምጉዳል ምፍልላይ ህፃናትን ወለድን ንምሕጋዝ ዩኒሴፍ ክሰርሕ ምዃኑ እውን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎም።
ንሎሚ ዘዳለናዩ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ንመስግን። ብሩኽ ምሸት።